Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienți și prieteni, George Manolescu își revizuiește dincolo de gratii viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Acolo, în temniță, întâlnește câțiva creștini adevărați care îi deschid un nou orizont. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume total schimbată, o nouă ordine mondială subjugă libertatea și conștiința oamenilor, pretutindeni zărește oameni în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Acasă descoperă cu o oroare nemărginită că soția lui se recăsătorise cu un altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu un grup de creștini din subterana rezistenței. Preocupările sale biblice însă îl intrigă pe fostului socru, Augustin Pop, unde George își găsise adăpost. Acesta, nemulțumit de stăruințele sale, de stăruitoarele sale incursiuni în teologia Vechiului Testament, mai ales în ce privește legea și cele 10 porunci, aranjase o dezbatere la care să participe 2 teologi în opoziție, unul de orientare evanghelică, celălalt adventist. Ca o concluzie a întregii discuții, Costin îi lăsase lui George o foaie explicativă despre diferența dintre noul legământ și vechiul legământ. Episodul 33. Tolănit pe pat, George ținea în mână foaia, iar ochii lui citeau cu sete însemnările. Erau notele lui Costin despre vechiul și noul legământ, asemănări și deosebiri. 1. Dumnezeu se oferă să încheie un legământ cu omul păcătos, a cărui consecință finală să fie mântuirea. Matei 26:28, Fapte 15:11. 2. Atât noul legământ, cât și vechiul legământ aveau ca obiect legea lui Dumnezeu, voia descoperită a lui Dumnezeu. Vezi Exod 34:28, Deuteronom 4:13, Evrei 8:6-8. Diferența consta în felul în care se căuta împlinirea legii lui Dumnezeu. Roman 9:31-32. 3. Noul legământ este un legământ unilateral al lui Dumnezeu, mai exact, un legământ încheiat între Tatăl și Fiul, încheiat încă din veșnicii, vezi Isaia 42:6, făcut pentru salvarea omului. 4. Noul legământ se întemeiază pe făgăduința lui Dumnezeu de a pune legea sa în mintea și în inima omului păcătos. Vezi Ieremia 31:31-33, Evrei 8:6. Consecința regenerării omului și a împuternicirii de a trăi după voia lui Dumnezeu este mântuirea. 5. Agentul harului care realizează obiectul noului legământ, respectiv împlinirea legii de către cel păcătos, este Duhul Sfânt. Vezi Ezechiel 36:27, Roman 8:2-4. 6. Noul legământ nu funcționează colectiv, ci doar individual, prin credință. 7. Noul legământ sau legământul harului a fost întocmit înainte de căderea omului, 1 Petru 1:19-20, și a fost activat odată cu căderea lui Adam în păcat, vezi Geneza 3:21. lucrarea harului în nou legământ este dublă. A. Iertarea călcărilor de lege și B. Împuternicirea păcătosului de a nu mai călca legea divină. 8. În esență, noul legământ este tot una cu legământul adamic, vezi Geneza 3:15, și cu legământul avraamic, vezi Galateni 3:8-14, Galateni 4:22-26 și Roman 4:1-23. 9. Noul legământ a operat continuu de la Adam și până azi, ca unică soluție pentru salvarea omului. Vezi Exod 2:24 și 6:6-8. 10. Noul legământ a rămas totuși în vigoare și în perioadele de apostazie, chiar dacă păcatul l-a lipsit de efect. Vezi Exodul 34:6-10, Levitic 27, versetul 42-44 și 2 Împărați 13:23 și Hagai 2:5. 11. Noul legământ, fiind operativ de la început, din punct de vedere cronologic, este totuși primul legământ, deci mai vechi decât așa numitul vechi legământ. Vezi Geneza 3:5, Leviticul 26:45, 1 Petru 1:19-20. Și întrucât a fost ratificat abia la Golgota, la 1500 de ani după legământul de la Sinai, de aceea el se numește noul legământ. 12. Noul legământ nu a înlocuit vechiul legământ, ci au existat și continuă să existe în paralel. 13. Vechiul legământ a fost un legământ colectiv cu tot poporul, încheiat la mod impersonal. 14. Vechiul legământ de la Sinai n-a durat nici 40 de zile. El a fost doar un accesoriu pedagogic care să conducă poporul la descoperirea nevoii sale după un salvator. Vezi Evrei 8:9. 15. Cusurul vechiului legământ consta în neînțelegerea omului privind sfințenia lui Dumnezeu, cât și natura umană păcătoasă. Vezi Roman 9:31-32. 16. Vechiul legământ era un legământ bilateral în care agentul condiționator al legământului era omul care se angaja să împlinească cerințele lui Dumnezeu. 17. Vechiul legământ se baza pe făgăduința defectuoasă a omului păcătos de a împlini legea divină în puterea sa proprie. Exod 24:7. 18. Vechiul legământ n-a oferit niciodată mântuirea cuiva. Toți sfinții din Vechiul Testament au fost îndreptățiți și mântuiți prin credință, fiind beneficiari ai noului legământ, cum scrie Pavel în Evrei, capitolul 11. 19. În timp ce prin Vechiul Legământ oamenii tânjeau după împlinirea pământească a făgăduințelor divine, noul legământ are în vedere împlinirea lor spirituală în veșnicie. 20. Vechiul legământ se mai numește vechi pentru că experiența spirituală a fiecărui creștin debutează cu un legământ vechi și, prin lucrarea Duhului, conduce și se sfârșește cu un nou legământ. Vezi Roman 7, de la 14 până la capitolul 8, cu versetul 1. La ora prânzului, la ora 2, Augustin punea masa. Era bosumflat. Logica lui Costin îl impresionase doar pe moment. Ca om bătrân știa el ce știa. Toate reziile s-au născut prin logică. Ei două texte din Biblie, le combin cu multă logică și fudulie și gata. Scoți un nou vițel de aur. S-o creadă ei. Eu rămân la vechile hotare, Ce-am știut e sfânt. Nu schimb nimic. Cuscrul aici are dreptate. Nu ne jidovim. Ce? Vor să ne întoarcă în Vechiul Testament? Gânduri de felul acesta îi înfierbântau mintea. Și avură darul să-i pună capac. Când în sfârșit veni și George, iritarea lui urcase la cote maxime. George simți că ceva nu era în regulă. Mihai, vino și tu, masa e gata. Ți-ai spălat mâinile, George. Era pentru prima oară când socrul îl lua ca pe un țânc. Firea lui de cicălitor își scosese nasul la vedere. Mâncară în tăcere. Augustin își linse lingura și-o puse pe masă hotărât. Cu serviciul, ai găsit ceva? George ridică capul. Tonul socrului nu mai era empatic. Simte că stau pe capul lui, gândea el. Am o ofertă, cât de curând voi avea și un răspuns, zise George și apoi tăcu. Mihai, sensibil, tresări. Se uita speriat când la unul, când la altul. Augustin se ziză gafa. Rușinat încercă bătrânul să o dreagă. Pentru George însă era clar. Multe zile acasă la Augustin n-o să mai aibă. De cum termină prânzul, se îmbrăcă cu ce avea mai bun și ieși. Unde mergi? Îl reținu Augustin. Să rezolv niște treburi, îi răspunse George politicos, dar trist. Ajuns în stradă, îl sună pe Avi, fostului complice la tunuri. Voia neapărat să-l vadă. Acasă nu e bine, îi răspunse Avi. Vino tot acolo. Ne vedem într-o jumătate de oră. Acolo, în parcul Carol, Avi apăru într-o ținută lejeră. Venea de la serviciu. La gât purta un lănțișor cu ecuson. Ecusonul însă era ascuns sub cămașă. Ei, te-ai hotărât, băiatule? Începu Avi pe un ton părintesc. N-am de ales, Avi. Spune-mi ce voi avea de făcut, fișa postului. Avi își înclină capul cu importanță. Ei, depinde și tu ce vrei. Aș putea să-ți întocmesc un job pe măsură. De-al alteri m-au făcut șef de birou. Am competența să angajez după necesitățile ce apar în procesul activității. George se simțea în derivă. Dacă se poate, arată-mi concret lista de necesități și o să vedem ce pot face. Avil măsură de sus până jos. N-arăți rău. Ești pregătit să mergem chiar acum? Poate îl găsim și pe șeful. Păi, ce altceva avea de făcut? Sectorul în care lucra Avi era în spatele parcului Carol, pe cuțitul de argint. Era o clădire nou construită, mascată de o perdea de verdeață. În curte erau parcate mașini de toate soiurile. Lângă plop, văzu o camionetă din acelea care bântuiau bulevardele cu uniformele negre în ea. Domnul, îl interpelă portarul îmbrăcat și el în uniformă neagră. La gât îi atârna un soi de scanner pistol și un walkie-talkie. Este cu mine, răspunse Avi sigur pe el. După ce portarul trecu pistolul peste chipul lui George, le făcu semn că pot intra. Ți-a luat amprenta oculară, îți citește biometria venelor din albul ochilor. Pe scări se întâlnire cu un bărbat foarte tânăr, chel și cu ochelari fumurii, care cobora preocupat. Să trăiți, zise Avi respectuos. Tânărul dădu din cap, dar nu schiță niciun semn de amiciție. Ăsta e adjunctul, șopti Avi. Tipul e genial, da, e ciudat. L-au recrutat de numai 2 ani și jumătate și deja le-a ajuns indispensabil. Avi ocupa singur biroul numărul 17. 3 computere active erau înșiruite pe o masă lungă de lucru. În partea opusă era biroul lui, cu un laptop și câteva hârtii. Avi se așeză la birou. Ia loc, George. Câteva cuvinte despre locul în care suntem. Să nu uit. Tabloul din spatele meu are încorporat în el o cameră de luat vederi. Sunt chiar mai multe aici, ca să știi. Noi lucrăm pe față, totul la vedere. George inspectă pereții. Aparent, nu se vedea nimic. Se simțea stingher. Ah, Big Brother! Avi însă vorbea cu dezinvoltură. Îi prezentă instituția. Secția noastră lucrează cu populația. Secția de supraveghere prin sateliți cu obiective militare este în altă parte. Eu mă ocup cu câteva grupuri de oameni. Probabil că nu știi că orice om care poartă un telefon mobil este supravegheat non-stop. Se știe nu numai unde se află. Asta e joacă de copil. Se știe ce vorbește, cu cine vorbește, chiar și atunci când nu este în rețea. Un fior lunecă pe spinarea lui George. Or fi aflat de relația mea cu ei? Își simți palmele umede. Eu am nevoie de cineva care să culeagă datele din cele trei computere și să le centralizeze. E simplu. Muncă de birou. Asta e. Ești la început. Nimeni nu-și poate începe cariera cu manșete albe. Aici? În biroul tău? Întrebă George. Da, deocamdată aici. Dar după ce te vei învăța cu lucrul, vei fi mutat în sala de computere. Acolo lucrează 84 de operatori. Hai să-ți o arăt acum. George îl urmă pe Avi, șeful, cu pas alert. Coborâră până la demisol. Pe toată suprafața clădirii, să fi fost 250 de metri pătrați, erau presărate în ordine mese despărțite de panouri despărțitoare, înalte de 1-20 metri. Dacă stăteai în picioare, puteai vedea ce fac colegii. Nimeni nu-i băga în seamă. Tastaturile țăcăneau de zor. Te obișnuiești. Cu timpul te vei simți ca acasă. Dezolat, George își zâmbi cu amărăciune. Ca acasă la Gherla. Pe scări era un furnicar necurmat. Era cu totul altfel decât își imaginase George. Îl uimea volumul uriaș de muncă. Suntem aproape 3 milioane în oraș. Păi dacă ne monitorizează pe toți, păi cred că și eu. Oare cine se ocupă de profilul meu? În timp ce urcau, George prinse cu urechea un ordin. 2 camionete pentru Eminescu, Colț cu Galați. Evident, secția nu se ocupa doar de birocrație. Era și o secție operativă. Intrară în birou și cei doi se așezară. Ei, George, vrei să încerci? N-am încotro. Avi bătu cu palmele în birou. Bine, îți dau 1 săptămână, hai să zicem 10 zile de probă. Îți dau și un ecuson, fii atent cu el. E un chip și monitorizează orice mișcare. E mai mult decât o legitimație. Mâine la 6 dimineața te prezinți. Să ai la tine și un sandwich, că nu există timp de cantină. Se trage într-una. O să fii instruit. Dacă te mobilizezi pe la 12 sau 1, poți pleca. De salariu nu e cazul să discutăm. Va fi unul onorabil. Abil se ridică și întinse mâna. Nu zâmbea. Doar erau probleme de serviciu. Mai era și camera din perete. Îl însoți până în stradă. George, ar fi bine să fii cu 10 minute mai înainte de program. Îi dădu el ultimele îndrumări. Capul lui George se învârtea. Oare fac eu bine că mă bag în bârlogul lupilor? Există totuși o ieșire, timpul de probă. Dacă cumva observ o incompatibilitate, gata, plec. Dacă o să mai pot. Timp de un ceas, George se plimbă în mijlocul naturii din parcul Carol. Învârtea lucrurile pe toate părțile. Să dau înapoi. Ar fi neserios din partea mea. Gata. Voi sta timpul de probă și mai vedem. Cu sufletul oarecum liniștit, luă primul metrou spre casă. Coborâ la Piața Romană. Ar fi dorit să vorbească cu cineva despre asta. Da, o sună pe Ana. Doamna croitoreasă nu este acasă, răspunse fetița Ina. Vine abia după ora 6. Necăjit, o lopestrez la întâmplare. Pe Mircea nu era precaut să-l sune. În rest, n-avea nici măcar un prieten, cineva căruia să-și deschidă sufletul. Sătul să mai umble, se duse acasă. Se lungi în fața televizorului și știrile informau despre arătarea fecioarei la Toledo, în Spania, cu secvențe video, fotografii, voxuri. O informație esențială îl străfulgeră. Mesajul fecioarei către credincioși era să păzească sfânta zi de duminică. Ah, lovea exact în punctul fierbinte al dilemelor lui George. Lângă capul patului, pe jos, era Biblia. O deschise la întâmplare, la Coloseni. Pagina din stânga începea exact cu cuvintele: nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Era continuarea capitolului 2. Ia te uită, să fie oare un mesaj de la Dumnezeu special pentru mine? Cu un sentiment mistic, continua avid să citească. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia. Iar versetul 14 îi spunea: a șters zapisul cu poruncile lui și l-a pironit pe cruce. Uimirea lui explodă la versetele 16 și 17. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o zi de sabat. Febril scoase foaia în care își notase textele ciudate despre sabat și lege și îl notă. Nu cumva Augustin are totuși dreptate? Edificiul perfect articulat, construit cu atâta minuțiozitate de Costin, rămăsese undeva în urmă, în uitare. Cu mișcări gărbite, îl sună pe Mihai. Alo, Mihai! Băiatule, roagă-l, te rog, pe Todoruț să grăbească întâlnirea. Am o serie de întrebări. Chinuit de piruietele convingerilor sale, își lăsă capul pe pernă și închise ochii. Ar fi dorit atât de mult să știe sigur încotro e drumul, dar mai ales ce finalitate îl aștepta la capătul acelui încotro. Și a dormi. A doua zi, la ora 6:10, George stătea la câțiva pași de poarta secției lui Avi. Mașinile intrau și ieșau, ca la o oră de vârf. Nu trebuie să aștepte mult. Avi apăru și lua. Din nou, i se scană amprenta vizuală, apoi urcare alert în birou. Așezat în fața calculatorului, George aștepta să vină instructorul. Pe bara de activități din josul paginii, văzu mai multe fișiere deschise. La întâmplare trecu prin ele. În unele erau tabele, în altele obiective, iar în altele fișe personale recente în curs de completare. Pe culoar se auziră pași. Pe ușă intră un lungan slab cu ochelari, cu ramă groasă și neagră, cu părul țeapăn dat într-o parte. Bună, Mardare, se prezentă necunoscutul. Bună ziua, Manolescu, replică și el sculându-se în picioare. Să-ți arăt primele cerințe din caietul de sarcini. Ce programe cunoști? Limbaje de programare? Dataflex? Fortress? George se simți ca musca în lapte. Nu era decât un simplu utilizator. Dacă i-ar fi spus Avi de aceste condiții, ar fi refuzat din prima. Cunosc doar programul de bază, dar pot învăța, replică el timid. Lunganul se uită la el nedumerit. Din răspuns înțelese că George era o pilă de-a șefului. Ceva mai binevoitor începu să-i dea explicații. La fiecare sfârșit de etapă îl întrebă: ați înțeles? Dacă era nevoie, relua explicațiile. Extraordinar, gândea George. A bănuit că sunt agreatul șefului și dintr-o dată s-a făcut mieluț. Orele treceau pe neobservate. La vârsta lui nu era prea avid de nou, dar se chinuia să prindă tot. La ora 12 intră Avi. Mardare se ridică respectos. Ei, om cu grade, Avi, gândi George. Ce repede avansat. Teribil sistem de reeducare, trebuie să aibă Guantanamo. Instructorul dădu raportul, apoi se retrase. Ei, cum merge? Nu te liniști, încet, dar sigur. La câteva minute după, intră un bărbat rotofei. Din modul în care se raporta la avii, păreau egali în grad. Avi îl prezentă. Dumnealui e noul candidat. Îl cunoști de mult? Da, înainte de facultate, în ghilimele. Am beneficiat amândoi de câte un decret de grațiere. Și dumnealui tot la Guantanamo? Nu, el a făcut facultatea la Gerla. Bărbatul continua să-l cerceteze. Avea o privire hipnogenă. Pentru câteva secunde, George se pierdu cu firea. Garantez pentru el, zise Avi. Bărbatul se întoarse spre Avi, îi zâmbi, îi dădu un ecuson. Avi îl verifică, numele Manolescu, prenumele George, CNP-ul corect.